VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 12 Januari 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini? Semoga Anda dan keluarga semuanya dalam keadaan baik dan sudah semangat nih menyambut weekend ya. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya,
Jokowi lakukan pembicaraan dengan Presiden Tuong di Hanoi. Taiwan bersiap langsungkan pemilihan presiden. Rusia minta Dewan Keamanan PBB bertemu setelah Amerika, Inggris serang Yaman.
Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu 15 hakim menghadiri sidang perdana Mahkamah Internasional PBB yang kali ini mendengar tentang paparan gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel.
Israel yang dinilai telah melakukan genosida di Jalur Gaza. Sidang ini dipimpin oleh Presiden ICJ Zuan Donohok dari Amerika Serikat dan wakilnya Kirill Gevorgian asal Rusia.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas Raja Rock and Roll Elvis Presley yang akan kembali pada tahun 2024 dalam bentuk hologram.
Raja Rock and Roll itu telah kembali. Pada bulan November 2024, kami menghadirkan Elvis dengan memanfaatkan AI ke London untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Vietnam Vo Van Tuong hari Jumat dalam kunjungan kenegaraan selama 3 hari ke Hanoi untuk meningkatkan kerjasama dengan sesama negara di Asia Tenggara itu. Jokowi menghadiri upacara di mana ia disambut dengan tembakan kehormatan dan menginspeksi pasukan pengawal kehormatan di Istana Presiden di ibu kota Vietnam, Hanoi. Selama lawatannya, Indonesia dan Vietnam menandatangani beberapa dokumen mengenai kerjasama dalam bidang komunikasi informasi dan perikanan. Berbicara kepada media setelah pertemuan kedua pemimpin, Tuong menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, serta kebebasan navigasi udara dan laut di Laut Cina Selatan, di mana kedua negara memiliki sengketa terpisah dengan Tiongkok.
Dan juga sepakat melakukan kerjasama di bidang transisi energi dan ekonomi digital untuk mendorong pengaturan
Jokowi menyoroti kerjasama transisi energi antara kedua negara yang sama-sama tergabung dalam kesepakatan kemitraan transisi energi yang adil. Jokowi juga memuji investasi $1.2 miliar oleh produsen kendaraan listrik Vietnam VinFast untuk membangun fasilitas-fasilitas kendaraan listrik di Indonesia. Taiwan sedang bersiap untuk memilih presiden dan anggota badan legislatif pada hari Sabtu dalam apa yang dilihat banyak orang sebagai ujian terhadap kendali Tiongkok yang mengklaim pulau dengan pemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya dan akan disatukan dengan kekuatan jika perlu. Pemilihan tersebut mempertemukan wakil presiden Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik melawan Ho Yui dari oposisi utama Partai Nasionalis dan mantan wali kota Taipei Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan. Lai dianggap sebagai yang terdepan dalam persaingan itu dan Ho membayangi dari dekat. Meskipun kaum nasionalis secara formal mendukung penyatuan dengan Tiongkok, mereka mengatakan bahwa mereka ingin melakukannya dengan cara mereka sendiri. Sebuah konsep yang agak abstrak mengingat Partai Komunis Tiongkok menuntut kekuasaan total. Namun, beberapa orang menganggap cara itu sebagai solusi yang berguna untuk menghindari konflik langsung.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika, Inggris, dan beberapa sekutu lainnya membalas puluhan serangan Houthi terhadap kapal-kapal internasional yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden dengan serangkaian serangan udara kuat yang dimaksudkan untuk menurunkan secara signifikan kemampuan kelompok dukungan Iran tersebut. Komando Pusat Amerika Kamis malam mengatakan serangkaian serangan menghantam lebih dari 60 target di 16 lokasi di daerah-daerah di Yaman yang dikuasai Houthi, termasuk di antaranya pusat-pusat komando dan kendali, gudang amunisi, sistem peluncur, dan fasilitas produksi. Sementara itu, Rusia mengatakan telah meminta diadakan sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat untuk membahas serangan militer terhadap Yaman oleh Amerika dan Inggris. Amerika dan Inggris melancarkan serangan-serangan dari udara dan laut terhadap target-target militer Houthi di Yaman sebagai tanggapan atas serangan kelompok tersebut terhadap kapal-kapal di Laut Merah. ini merupakan perluasan perang Israel-Hamas di Gaza yang dramatis di kawasan. Seorang juru bicara Houthi di Yaman mengatakan bahwa tidak ada justifikasi bagi serangan Amerika dan Inggris. Juru bicara itu juga mengatakan bahwa kelompok dukungan Iran tersebut akan terus menargetkan kapal-kapal yang berlayar menuju Israel. Turis Rusia yang dikabarkan melakukan perjalanan ski ke Korea Utara akan menjadi pelancong internasional pertama yang mengunjungi negara itu sejak Pyongyang menutup perbatasannya pada tahun 2020 di tengah-tengah lockdown karena pandemi global. Laporan itu yang diterbitkan hari Rabu oleh kantor berita pemerintah Rusia TASS menekankan kerjasama yang mendalam antara Moskow dan Pyongyang. Ini terjadi setelah pertemuan September lalu antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sebuah kosmodrom di Rusia Timur Jauh. TASS tidak merinci kerangka waktunya, tetapi laporan itu menimbulkan kejutan bagi para pengamat Asia yang memperkirakan turis pertama pasca pandemi ke Korea Utara akan berasal dari Tiongkok, sekutu diplomatik dan penyokong ekonomi terbesar Korea Utara. Perdagangan antara Tiongkok dan Rusia mencapai rekor tertinggi pada 2023, menurut data resmi yang dikeluarkan Beijing pada hari Jumat. Sementara itu, perdagangan dengan Amerika turun untuk pertama kalinya dalam 4 tahun di tengah situasi ketegangan geopolitik. Perdagangan Tiongkok-Rusia mencapai nilai lebih dari 240 miliar dolar, menurut data Pabean, melampaui target 200 miliar dolar yang ditetapkan oleh kedua negara bertetangga itu dalam pertemuan bilateral tahun lalu. Angka tersebut merupakan rekor bagi kedua negara yang semakin erat secara politik dan ekonomi sejak invasi Moskow terhadap Ukraina pada 2020. Perdagangan dengan Amerika bernilai 664 miliar dolar tahun lalu, turun 11,6% dari tahun 2022. Militer Myanmar telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan aliansi kelompok-kelompok gerilyawan etnis minoritas di wilayah utara negara itu, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok Jumat 12 Januari. Kesepakatan itu dicapai dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Tiongkok pada hari Rabu dan Kamis di Kunming, sebuah ibu kota provinsi yang terletak sekitar 400 km dari perbatasan dengan Myanmar, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning. Tiongkok berharap pihak-pihak terkait di Myanmar dapat menerapkan perjanjian tersebut dengan sungguh-sungguh, menahan diri secara maksimal terhadap satu sama lain dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi, ujarnya pada konferensi pers harian di Beijing. Myanmar dilanda kekerasan yang dimulai setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Mahkamah Internasional PBB atau ICJ memulai sidang perdana gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel, menuduh negara itu melakukan genosida di jalur Gaza. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan.
15 hakim menghadiri sidang perdana Mahkamah Internasional PBB hari Kamis yang kali ini mendengar paparan gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel yang dinilai telah melakukan genosida di jalur Gaza. Sidang ini dipimpin oleh Presiden ICJ Zuan Donald Hook dari Amerika Serikat dan wakilnya Kirill Gevorgyan asal Rusia. Ada pula beberapa hakim tambahan yang ditunjuk Afrika Selatan sebagai penggugat dan Israel sebagai tergugat. Tim kuasa hukum Afrika Selatan dipimpin oleh Profesor John Dugard, mantan pelapor khusus PBB soal hak asasi manusia di Palestina, sedangkan tim legal Israel dikomandoi oleh pakar hukum internasional dari Inggris Malcolm Shaw. Dalam gugatan setebal 84 halaman itu, salah seorang anggota tim kuasa hukum Afrika Selatan Adila Hasim mengatakan, Gaza telah mengalami pengeboman terburuk dalam sejarah perang modern. Sedikitnya 23.210 warga Palestina tewas dalam serangkaian darat dan udara Israel 3 bulan terakhir ini. Mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Sementara 7.000 orang lainnya masih hilang dan mungkin meninggal setelah terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Adila telah mendokumentasikan secara rinci apa yang terjadi di Gaza dalam dokumen gugatan. Tindakan genosida pertama dilakukan oleh Israel adalah pembunuhan massal rakyat Palestina di Gaza yang melanggar pasal 2A Konvensi Genosida seperti dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB 5 pekan lalu, tingkat pembunuhan yang dilakukan Israel sangat berlebihan sehingga tidak ada yang selamat di Gaza, kata Adila. Tindakan genosida kedua yang dilakukan Israel di Gaza tambahnya adalah ketika secara serius mengganggu rakyat Palestina secara fisik dan mental yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 2B Konvensi Genosida. Banyak warga Palestina di Gaza termasuk anak-anak kerap ditangkap dengan mata tertutup, dipaksa membuka pakaiannya, dan diangkut menggunakan truk ke lokasi yang tidak diketahui. Adila menyebutkan tindakan genosida ketiga yang dilakukan Israel dan melanggar pasal 2C Konvensi Genosida adalah saat Israel secara sengaja membuat Gaza menjadi begitu sulit untuk ditinggali. Yang pertama pada Oktober 2023 lalu dengan meminta 1 juta orang Palestina untuk pindah dari wilayah utara ke selatan jalur Gaza dalam waktu 24 jam. Pengusiran ini dinilai sebagai tindakan permanen karena hampir semua rumah warga telah hancur akibat serangan Israel. Sidang akan dilanjutkan Jumat untuk mendengarkan pembelaan Israel terhadap tudingan Afrika Selatan. Menanggapi sidang ICJ itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin mengatakan, langkah Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ cukup berani karena negara lainnya hanya mengecam atau mengeluarkan pernyataan saja. Tapi dia mengingatkan keputusan ICJ tidak mengikat secara hukum, hanya menghimbau. Karena itu dia merasa skeptis dengan hasil dari sidang tersebut.
Kalaupun kemudian terbukti bahwa itu genosida, diputuskan bahwa itu genosida dan Israel bersalah, lantas siapa yang bisa menjamin bahwa Israel akan diberikan sanksi? ICJ tidak punya kekuasaan untuk menghukum negara.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Amnesty International Indonesia mendorong pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Anti-Genosida agar dapat ikut mendorong pengadilan internasional bagi Israel. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Anti-Genosida agar dapat lebih konkret dalam membantu Palestina. Menurut Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dengan melakukan ratifikasi tersebut maka Indonesia dapat melakukan upaya hukum sebagaimana yang dilakukan Afrika Selatan di International Court of Justice atau CIJ atas dugaan genosida Israel di Gaza, Palestina.
Selama itu pula, Indonesia belum pernah menunjukkan kemauannya untuk meratifikasi konvensi genosida.
Usman menambahkan upaya untuk mengakhiri genosida di berbagai belahan dunia merupakan kewajiban seluruh negara, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia yang melarang kejahatan genosida. Selain itu, Usman juga mendorong pemerintah untuk meratifikasi dua konvensi lainnya, yaitu Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional dan Konvensi Internasional tentang Pengungsi. Kata Usman, dengan meratifikasi ketiga perjanjian ini, maka Indonesia dapat mengambil tindakan konkret dalam berbagai kejahatan internasional seperti yang terjadi di Palestina, Myanmar, dan Ukraina. Senada Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan lembaganya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendorong pemerintah meratifikasi Konvensi Anti-Genosida. Selain itu, kata Anies, pemerintah Indonesia tetap dapat mengambil langkah-langkah strategis lainnya untuk mendukung Afrika Selatan di CIJ meskipun belum meratifikasi Konvensi Anti-Genosida. Anies menambahkan Komnas HAM juga memiliki kajian tentang konvensi anti-genosida yang bisa dikoordinasikan dengan pemerintah dan parlemen. Sementara itu, pada lain kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia memegang teguh keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa termasuk Palestina. Namun Palestina hingga kini menjadi satu-satunya peserta di Konferensi Asia Afrika di Bandung yang belum menikmati kemerdekaannya. Ditambah lagi, Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan aksi genosida yang berlangsung di Gaza dan Tepi Barat sejak akhir 2023. Selain itu, Retno juga menyayangkan sikap negara global utara yang menerapkan standar ganda kebijakan terhadap Palestina. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Lebih dari 60 pemimpin dunia akan bergabung dengan ratusan eksekutif bisnis dan tokoh lain di Davos, Resorski di Swiss. Mereka akan menghadiri KTT tahunan Forum Ekonomi Dunia atau WEF mulai Senin. Agenda tahun ini adalah beberapa tantangan terbesar dunia, termasuk dampak disinformasi di seluruh dunia. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Para delegasi yang berkumpul di Davos untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau WEF dihadapkan pada serangkaian tantangan dunia yang menakutkan, yaitu konflik dan perubahan iklim yang semakin buruk, perekonomian dunia yang lemah, kecemasan terhadap teknologi kecerdasan buatan, dan serangan-serangan terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Dalam laporannya yang diterbitkan hari Rabu, penyelenggara KTT mengatakan risiko terbesar dalam jangka pendek adalah menghadapi informasi yang rancu atau disinformasi. Carolina Clint dari perusahaan konsultan risiko Mars McLennan adalah salah seorang penulis laporan itu.
Kemungkinan dampak terhadap pemilu di seluruh dunia dalam 2 tahun ke depan sangat besar. Ini dapat menyebabkan legitimasi pemerintahan terpilih dipertanyakan. Hal itu tentu saja dapat mengancam proses demokrasi yang mengarah pada polarisasi sosial lebih lanjut, kerusuhan, pemogokan, atau bahkan kekerasan di dalam negara.
KTT berlangsung dengan latar belakang 2 perang besar di Ukraina dan Gaza. Para pemimpin yang dijadwalkan tiba di Davos adalah Presiden Israel Isaac Herzog, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken. Selain para pemimpin politik, ratusan kepala eksekutif paling berkuasa di dunia juga hadir. Para pengecam mengatakan kekayaan mereka meningkat, sementara miliaran orang semakin miskin. Nabil Ahmed dari lembaga bantuan Oxfam International mengatakan,
orang-orang di seluruh dunia merasakan kesulitan yang sangat besar. Pada waktu yang sama, sebagian orang melesat menjadi sangat kaya, dan sebagian dari mereka akan berada di Davos. Forum ini memang ruang untuk berdialog dan berdiskusi penting, bahkan untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin politik dan bisnis. Namun ini juga bukan ruang internasional dan demokratis untuk membuat keputusan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Penyelenggara KTT mengatakan sangat penting untuk mempertemukan para pemimpin politik dan bisnis untuk memperoleh solusi dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Rata-rata setiap 1 liter botol air minum memiliki hampir 1/4 juta potongan nanoplastik yang begitu kecil dan tidak terlihat. Kondisi ini berhasil dideteksi dan dikategorikan untuk pertama kali dengan mikroskop yang menggunakan laser ganda. Berikut laporan selengkapnya.
Para ilmuwan telah lama menduga adanya potongan plastik berukuran mikroskopik dalam air minum kemasan. Namun hingga sejumlah peneliti di Universitas Columbia dan Rutgers melakukan perhitungan, belum pernah diketahui berapa jumlah potongan-potongan semacam itu sebenarnya. Ketika meneliti 5 contoh dari 3 merek air minum kemasan yang umum dijual, para peneliti menemukan jumlah partikel berada dalam kisaran antara 110.000 hingga 400.000 setiap liter, dengan rata-rata ada di kisaran 240.000 menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan pada Senin 8 Januari oleh National Academy of Sciences. Nai Shin Kian adalah ahli kimia dan peneliti utama dari riset ini.
So our research found that there are on average.
Jadi penelitian kami menemukan bahwa secara rata-rata ada 1/4 juta partikel, termasuk di dalamnya mikroplastik dan nanoplastik, dalam setiap 1 liter botol air minum kemasan.
Ini adalah partikel yang ukurannya kurang dari 1 mikron. 1 helai rambut manusia berukuran sekitar 83 mikron lebarnya.
If the plastic particles breaks up, it does not stop at micron.
Jika partikel plastik pecah, proses itu tidak berhenti dalam ukuran mikron saja. Partikel itu bisa menjadi jauh lebih kecil lagi. Jadi begitu ukurannya menjadi lebih kecil dari 1 mikron, kita menyebutnya sebagai nanoplastik, karena ukurannya saat ini masuk dalam ukuran nano.
Kebanyakan plastik itu sebenarnya berasal dari botol itu sendiri dan filter membran yang digunakan untuk mencegah bahan pencemar masuk, tambah Kian. Asosiasi Air Minum Kemasan Internasional dalam pernyataannya mengatakan, saat ini metode pengukurannya belum terstandarisasi dan tidak ada kesepakatan ilmiah terkait dampak kesehatan dari partikel nano dan mikroplastik. Sementara itu, Badan Energi Atom Internasional, IAEA, bekerjasama dengan pemerintah Argentina pada 5 Januari 2024, telah memberangkatkan ekspedisi penelitian ilmiah yang pertama untuk menyelidiki keberadaan mikroplastik di Antartika sebagai bagian dari upaya untuk memerangi memerangi persoalan lingkungan yang berkembang ini. Rafael Mariano Grossi, Direktur Jenderal IAEA, menjelaskan upaya ini.
Una campaña científica que estamos iniciando por primera vez en la historia.
Kampanye ilmiah yang kami mulai untuk pertama kalinya dalam sejarah antara IAEA dan pemerintah Argentina bertujuan untuk memastikan keberadaan plastik di lingkungan Antartika, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan diketahui sebagai persoalan global, kata Grossi. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Kecerdasan buatan mendominasi pameran teknologi tahunan CES di Las Vegas dengan lebih dari 130 ribu pengunjung diperkirakan memadati aula pusat konvensi sejak pintu dibuka untuk umum hari Selasa tanggal 9 Januari lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
CES sebelumnya dikenal sebagai Consumer Electronics Show atau pameran elektronik konsumen diadakan setiap tahun di Las Vegas pada bulan Januari. Beberapa hari sebelum pintu Las Vegas Convention Center dibuka pada hari Selasa tanggal 9 Januari lalu, para pekerja sibuk mempersiapkan stand, papan tanda, dan banyak lagi untuk acara yang disebut-sebut sebagai salah satu pameran teknologi terbesar di dunia itu. Erika Johnson, pejabat dari Otoritas Konvensi dan Pengunjung Las Vegas, mengatakan lebih dari 130 ribu pengunjung diperkirakan memadati ruang pertemuan seluas lebih dari 1 juta kaki persegi atau sekitar 93 ribu meter persegi itu.
CES is the most important technology.
CES adalah pameran dagang teknologi yang paling penting di dunia, dan CES juga sangat penting bagi industri konvensi di Las Vegas. Dan hal ini tidak hanya bergantung pada ukuran lokasi pameran dan luas ruang yang ada, namun juga jumlah peserta yang tertarik untuk menghadirinya.
Penyelenggara pameran raksasa itu, Consumer Technology Association atau CTA, mengatakan hampir 118 ribu orang mengunjungi pameran tahun lalu. Namun jumlah itu diperoleh ketika pembatasan pandemi yang masih berlaku menghalangi sebagian pengunjung untuk hadir, terutama dari Asia. Kembali Erika Johnson menjelaskan.
We know that Asia was one of the last areas.
Kami tahu bahwa Asia adalah salah satu kawasan terakhir di dunia yang mencabut pembatasan perjalanan setelah pandemi ini. Penyelenggara pameran dagang global kami seperti CES, seperti CES, misalnya, memberitahu kami bahwa perjalanan internasional ke konvensi yang mereka selenggarakan terus meningkat dari berbagai kawasan di seluruh dunia, dan itu termasuk Asia. Jadi, minggu ini di CES, di CES, penyelenggara memberitahu kami bahwa sepertiga dari peserta mereka berasal dari luar negeri.
Setelah tahun 2023 didominasi oleh chatbot kecerdasan buatan seperti ChatGPT, OpenAI, AI kini menjadi tren teratas di CES dengan pembelajaran mesin untuk beragam perangkat elektronik konsumen, mulai dari lampu penerangan hingga alat pemanggang makanan. Andriane Pori, seorang pakar dan analis teknologi, mengatakan,
"This is going to be the CES of artificial intelligence.
Whatever ini adalah CES kecerdasan buatan, apapun maksudnya. Karena kita telah melihat bahwa kecerdasan buatan, terutama kecerdasan buatan generatif pada tahun 2023 menjadi berita utama. Dan pada tahun ini kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan akan memetik hasil secara maksimal."
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah Rwanda untuk melakukan operasi gratis untuk menangani wanita yang menderita akibat obstetric fistula atau adanya rongga antara kemaluan wanita dan rahim atau kandung kemih. Berikut laporan selengkapnya.
Pada suatu hari hujan di Kigali, ibu kota Rwanda, para wanita Rwanda merasa gembira. Mereka menyambut rombongan dari Amerika Serikat untuk membantu wanita yang menderita akibat obstetric fistula dan masalah ginekologi lainnya. Salah satu dari wanita itu adalah Julian Nyirandinabo yang sering mengompol akibat kandung kemihnya rusak setelah melahirkan.
Fistula caused me depression.
Fistula membuat saya depresi. Saya tidak bisa mencari uang dan melakukan kegiatan fisik. Saya bahkan kesulitan untuk merawat anak saya, bergantung dengan suami saya untuk keperluan kami.
Obstetric fistula adalah rongga yang dapat terbentuk antara jalan lahir bayi dan kandung kemih atau rektum seorang ibu selama persalinan yang panjang, atau terhambat, atau operasi sesar yang dilakukan dengan buruk. Luka yang parah ini dapat menyebabkan seorang wanita terus-menerus mengeluarkan urin, kotoran, atau keduanya. Ini dapat menyebabkan wanita mengalami rasa sakit parah dan mengeluarkan bau busuk yang sering menyebabkan perasaan malu dan isolasi sosial. Fistula nyiran dinabo diperbaiki oleh relawan anggota tim operasi dari organisasi nirlaba Amerika Serikat, Organisasi Internasional untuk Wanita dan Pembangunan atau International Organization for Women and Development. Barbara Margulies adalah pendiri dan direktur eksekutif dari organisasi tersebut. Ia mengatakan,
"When you have fistula, trust me, it is one of the worst situations."
Ketika seseorang mengalami fistula, maka itu adalah salah satu keadaan parah yang dialami oleh seorang wanita. Dia diperlakukan seperti orang yang menderita kusta. Tidak ada orang yang ingin mendekat. Dia selalu bau. Anak-anaknya tidak mau mendekat. Suaminya juga kadang menjauh. Dan dia terkucilkan karena keadaan demikian. Dia tidak bisa pergi ke gereja. Dia tidak bisa bekerja di ladang karena dia selalu merasa lemas. Jadi kami di sini untuk memperbaiki itu.
Tim itu mengunjungi Rwanda 3 kali dalam setahun dan bekerja sama dengan pemerintah yang selalu memberikan bantuan dan mahasiswa kedokteran untuk dilatih sejak 2010. Memperbaiki kesehatan wanita tidak saja berdampak bagi mereka, tetapi juga keluarga dan komunitas, ujar Barbara Margulies dari Organisasi Internasional untuk Wanita dan Pembangunan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sudah lebih dari 4 dekade sejak meninggalnya Elvis Presley. Namun berkat kekuatan teknologi, Raja Rock and Roll itu akan kembali pada tahun 2024 dalam bentuk hologram. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Elvis Presley, yang jika masih hidup, genap berusia 89 tahun pada tanggal 8 Januari lalu, dijadwalkan akan tampil di Inggris dalam bentuk hologram yang akan memetakan kehidupan publik dan pribadinya yang berpuncak pada penampilan Artificial Intelligence atau AI. Andrew McInnes adalah CEO Layered Reality, perusahaan Inggris di balik ide tersebut.
The king of rock and roll is back. In November of 2024, we are bringing an Elvis.
Raja rock and roll itu telah kembali. Pada bulan November 2024, kami menghadirkan Elvis dengan memanfaatkan AI ke London untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, perayaan hidup Elvis yang penuh kegembiraan.
Layered Reality akan meluncurkan Elvis Evolution di pusat kota London pada bulan November, disusul oleh beberapa kota termasuk Las Vegas, Tokyo, dan Berlin. AI canggih dan proyeksi holografik akan memungkinkan pengalaman itu. Perusahaan bernama Layered Reality itu akan menggunakan ribuan foto pribadi dan rekaman video rumahan sang mega bintang global tersebut. Kembali, Andrew McInnes menjelaskan.
So you're going to go on a journey from Memphis to Las Vegas, from New York to Los Angeles.
Jadi Anda akan melakukan perjalanan dari Memphis ke Las Vegas, dari New York ke Los Angeles, dan benar-benar memahami apa yang dialami Elvis selama hidupnya. Dan akhir dari pengalaman ini adalah sebuah puncak nyata di mana Anda akan melihat Elvis seukuran manusia di AI membawakan beberapa lagu hit terbesarnya.
Tempat pertunjukan di pusat kota London masih harus dipastikan, tetapi direncanakan akan menampilkan bar dan restoran bertema Elvis dengan pertunjukan musik live. Selama karirnya yang termasyur, Elvis memenangkan 14 nominasi Grammy, termasuk 3 kemenangan dari National Academy of Recording Arts and Sciences dan Grammy Lifetime Achievement Award yang diterimanya pada usia 36 tahun.
The king of rock and roll will be keeping time to non-hip bugle calls.
Dia juga dengan sukses membintangi 33 film, termasuk Jailhouse Rock pada tahun 1957. Elvis meninggal dunia di rumahnya di Memphis, Graceland pada 16 Agustus 1977 dalam usia 42 tahun. Namun bagi penggemar Elvis di seluruh dunia, warisannya tetap hidup dalam karya klasiknya yang tak lekang oleh waktu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 12 Januari 2024 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.